Lucinda Riley, seitsemän sisarta. Maijan tarina. Kustantaja Bazaar, 2018. Lukija, Meri Nenonen. Tyttärelleni Isabel Rosille. Olemme kaikki katuojassa, mutta jotkut meistä suuntaavat katseensa tähtiin. Oscar Wilde. Maija. Kesäkuu 2017. Ensimmäinen neljännes. 13.16.21. 1. Muistan aina täsmälleen, missä olin ja mitä tein, kun sain kuulla isäni kuolleen. Istuin vanhan koulutoverini Jenin kaupunkitalon kauniissa puutarhassa Lontoossa, Margaret Atwoodin Penelopeja avattuna, mutta lukemattomana sylissäni, ja nautin kesäkuisesta auringonpaisteesta sillä aikaa, kun Jenny oli hakemassa poikaansa lastentarhasta. Oloni oli rauhallinen ja ajattelin, että oli ollut hyvä ajatus lähteä matkalle. Tarkastelin parhaillaan metsäköynnöstä, jota kätilönä toimiva aurinko kannusti synnyttämään nupullaan olevan väriloistonsa, kun matkapuhelimeni soi. Vilkaisin näyttöä. Soittaja oli Marina. Terve maa, mitä kuuluu? Sanoin toivoin, että hän kuulisi ääneni lämmön. Maija, minä. Marina vaikeni ja samassa tiesin, että jotain kammottavaa oli tapahtunut. Mitä nyt? Maija, kuule, tätä ei ole helppo sanoa. Mutta isäsi sai sydänkohtauksen eilen täällä kotona ja varhain aamulla hän meni pois. Pysyin vaiti ja lukemattomat naurettavat ajatukset sinkoilivat mielessäni. Ensimmäinen niistä oli, että Marina oli jostain tuntemattomasta syystä päättänyt laskea mautonta leikkiä. Maija, olet teistä sisaruksista ensimmäinen, jolle kerron, koska olet vanhin. Halusin kysyä, kerrotko toisille mieluummin itse vai jätätkö tehtävän minulle? Minä... Vieläkään sanat eivät muodostuneet huulilleni, ja aloin käsittää, ettei Marina ikimaailmassa kertoisi minulle sellaista uutista, ellei se olisi totta. Rakas kultainen Marina, joka oli ollut minulle kuin äiti. Tieto piti varmasti paikkansa. Sillä hetkellä maailmani akselikulma muuttui. Maija, kulta, oletko kunnossa? Tämä on kamalin puhelu, minkä olen ikinä joutunut soittamaan, mutta mitä muutakaan voin tehdä? Taivas tietää, miten sisaresi tähän suhtautuvat. Kuulin Marinan äänestä kuultavan kärsimyksen ja ymmärsin, että hän oli tuntenut tarvetta puhua minulle yhtä paljon itsensä vuoksi kuin minun takiani. Siirryin oitis tavanomaiseen rooliini toisten lohduttajana. Totta kai kerron sisarilleni, jos toivot niin, ma, vaikka en ole varma siitä, missä kaikki tällä hetkellä ovat. Eikö Ali ole harjoittelemassa purjehduskilpailua varten? Jatkoimme keskustelemalla siitä, missä nuoremmat sisareni olivat. Ihan kuin heidät pitäisi koota yhteisiin syntymäpäiväjuhliin, pikemminkin kuin suremaan isämme kuolemaa. Koko keskustelu alkoi tuntua epätodelliselta. Milloin hautajaiset pitäisi järjestää? Ei varmaan ennen ensi viikkoa ainakaan, kun otetaan huomioon, että Elektra on Los Angelesissa ja Ali jossain merillä, sanoin. No tuota, Marina kuulosti epäröivältä. Ehkä meidän olisi parasta jutella siitä keskenämme, kun tulet takaisin kotiin. Nyt ei enää ole minkäänlaista kiirettä. Niin että jos haluat mieluummin viettää viimeiset lomapäiväsi Lontoossa, se sopii mainiosti. Täällä ei enää ole tehtävissä mitään. Ääni vaimeni surullisesti kuulumattomiin. Totta kai tulen Geneveen heti seuraavalla lennolla, jolle saan lipun. Soitan lentoyhtiön saman tien ja sitten yritän parhaani mukaan tavoittaa toiset. Olen kauhean pahoillani, chérie, Marina sanoi murheellisesti. Tiedän, että jumaloit isääsi. Niin, sanoin. Ja se outo tyyneys, joka minut oli vallannut keskustellessamme järjestelyistä, katosi yhtäkkiä kuin tyven rajun ukkosmyrskyn edellä. Soitan heti, kun saan tietää, mihin aikaan tulen. Pidä huolta itsestäsi, Maija. Tämä on sinulle hirveä järkytys. Lopetin puhelun ja menin yläkerran makuuhuoneeseeni hakemaan lentoliput ja soittamaan lentoyhtiön ennen kuin sydämeni myrskypilvet avautuisivat ja kastelisivat minut. Odotellessani puhelujonossa vilkaisin sänkyä, jossa olin aamulla herännyt ihan tavalliseen päivään ja kiitin Jumalaa siitä, ettei ihmisellä ollut kykyä nähdä tulevaisuuteen. Puhelimeen vastasi lopulta virkaintoinen nainen, joka ei ollut ollenkaan avulias, ja hänen paasatessaan täyteen varatuista koneista, sakkomaksuista ja luottokorteista tunsin tunteideni padon olevan murtumaisillaan. Lopulta minulle suotiin vastahakoisesti paikka 4 iltapäivällä Geneveen lähtevään koneeseen. Se tarkoitti, että joutuisin heittämään kaikki matkatavarani laukkuun suinpäin ja ajamaan lentokentälle taksilla. Istahdin sängylle ja jäin tuijottamaan lehväkuvioista tapettia niin pitkäksi aikaa, että kuvio alkoi tanssia.